Fréttir nútímann snúast flestar ósætti fólks í einhverri mynd. Rifrildi sem verða harðari deilum, dómsmálum, átökum og jafnvel stríði. Átök fólks lita í raun allt okkar líf. Fjölskyldulífið, samveru á vinnustöðum, nærum hverfi okkar, stjórnmála ástandið í landinu og þjóðar öryggi. En hvað ef fólk væri nú aðeins flinkara í því að útkljá minnstu ágreiningsefni? Ef aðeins fleiri kynnu leiðir til að miðla málum og afstýra stigmögnun átaka. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og í þetta helst í dag ætla ég að ræða sátta miðlun. Það aðferð sem hjálpar fólki að leysa ágreiningsmál þannig að báðir aðilar standi uppi sem sigurvegarar.
Það í rauninni í mjög fjölbreyttum tilvikum sem að fólk getur nota sátta miðlun til þess að leysa ágreining. Leðum að lærir sátta miðlun og fyrir að skilja hana og hvernig henni beitt að þá sér maður í rauninni tækifærin bara allstaðar.
Þetta Lilja Bjarnadóttir sem rekur sáttamiðlara skólan ásamt Dagnýju Rut Haraldsdóttur. Þær eru báðar lögfræðingar en hafa sérhæft sig í að leiða samtöl deilandi aðila svo þeir geti sjálfir fundið lausn á sínum ágreiningsmálum. Þær Dagnýju og Lilja ætla að segja okkur frá því í dag hvernig sáttamiðlun beitt, hvaða verkfæri þær styðjast við og hvernig í ósköpunum þær fá fólk til þess að takast í hendur sem annars væri á leiðin í dómsali. Það þarf ekki annað en að skauta yfir helstu fréttir til að átta sig á því hver stórt hlutverk, samningatækni og sáttavilji spilar í öllum heimsins málum. Heyrum brota því sem var efst á baugi helgina.
Verkalýðsfélögin undirbúa víðtæk verkvöll og VFR félagar íhuga að leggja niður störf á Keflavíkurflugvelli. Ekki sé til lands eftir 2 mánaða viðræður og langan samningafund í dag.
Vonir eru bundnar við að viðræður í dag 6 vikna vopnahlé á Gaza beri árangur.
Næstum öll stóru málin hafa verið afgreitt í kjarasamningsviðræðum stóru félagan innan ASI og SA.
Sendinefnd Hamas komin til Kaíró í Egyptalandi til viðræðna.
Áformuð skólasameining í Fjarðabyggðar lögbrot, meiri hluti í bæjarstjórn sprakk vegna málsins í gær. Framsóknar og sjálfstæðismenn hófu óformlegar viðræður nýjan meiri hluta í dag.
Ísraelar mættu ekki til friðarviðræðna í Kaíró í Egyptalandi í dag.
Bjartsýni ríkir hjá samninganefndum stærstu verkalýðsfélaganna innan ASI og samtökum atvinnulífsins að nýr kjarasamningur sé í sjónmáli.
Það skiptir sér satt ekki máli hvort sé að ræða ágreining í litlum bæjarfélögum, á vinnumarkaði eða milli landa. Sáttaleiðin væri sennilega alltaf besti kosturinn.
Þegar að 2 deilandi aðilar koma inn til ykkar, á hverju byrjiði?
Við byrjum gjarnan á bara í rauninni að tala við aðilana í sikkur lagi. Tölum inntaks samtöl þar sem í rauninni ég fæ upplýsingar beint frá sikkurum aðilanum hvað deilan snýst og svona þeirra hlið áður en ég sest niður með aðalum í sameiningu. Það rauninni bara til þess að við getum undirbúið okkur og aðalana í rauninni fyrir það sem við erum að fara að gera í sáttamælinu sjálfri sem þá að rauninni eiga þetta samtal til þess að báðar hliðar geti skilið í rauninni sjónamið hins og svo rauninni fara að vinna að lausnum, greina hvert vandamálið raunverulega oftast þarf að fara aðeins undir svona yfirborðið. Við tölum gjarnan það að það eru Það er alltaf einhverjar afstæðadæmi það er einhvernig ég vil að glugginn sé opin og Dagný vil að glugginn sé lokaður og þetta eru ósamrýmanlegar afstæður en þegar við skoðum dýpra kannski ástæðunar á bak við það þá þarf ekkit endilega að vera að hagsmunninn okkar séu ósamrýmanlegar. Ég get kannski hugsað að ég vil að glugginn sé hérna opin að þeim eru rosalega heitt og svo kemur Dagný að segja nei, loka glugganum. Og þá kannski dreig ég bara automatist þá ályktun að henni sé kalt að því hún meðla glugginn sé lokaður og ég segi bara, heyri Dani, farð þú nú bara í peysu, þú ert bara hérna stuttunum bólnum og ég er bara búin að leysa svona vandamáli fyrir hana, alltaf ef afstöðnur eru ólíkar eða sérst andstæðar, þá hugsa ég að hagsmyndin hennar sé líka andstæði mínum, það er svona ályktun sem ég dreg, þannig að mér er heitt og hún vil akkvart öfugt við mig þá lítur henni að vera kalt, en þegar ég kannski spyr Dani, af hverju viltu að glugginn sé lokaður? Þá er það kannski, ef þetta er sumar, þá er hún kannski hrætt við geitunga. Þannig ef ég segðan ég bara að fara í peysu, þá hjálpar það enga megin við geitungavandamáli. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona kannski svolítið einfalda dæmi, en áhrifaríkt að því leiti að við getum það séð, þegar við spyrjum hagsmunin á bakvið, þá er eftir að finna lausni sem eru miklu betri heldur en eitthvað er barátt á hvort að glugginn eigi raunverulega að vera opinn eða lokaður.
Að því segjum í þessu dæmi kemur dómur að segja að mánudagum er opinn og þriðjudagum er lokaður, en það myndi ekki samrýmast okkar hagsmunum, svo niðurstaða sko. Þannig að við varum í rauninni báðar að tapa í því dæmi.
Þegar þið lesi fréttir af dómsmálum og úrskurðum, hugsiði stundum, já, þessi hefði betur komið til okkar.
Mjög oft, mjög oft við hérna, sendum á milli, þetta hefði verið tilvalið mál í sáttamælun, sko.
Eins og hvað?
Ég hugsaði þetta mjög mikið þegar ég horfði á myndina hérna undir trénu.
Besta dæmið.
það var eiginlega sem að mér fannst eiginlega smá erfitt að horfa á hana þessi. Ég var allan tíma einhvern veginn í þessu hugafæri bara, hver settist ég bara niður og rætti málin. en þetta er svona eitthvað sem maður hugsaði mjög oft eftir svona langvandi deilu mál. Það sem að, sérstaklega mál það sem kannski enginn sigrar. Þú veist, það kannski kemur eitthvað niðurstað fyrir dómi en meina, það er báðir á ónæmi niðurstöðina eða báðir búin að fórna miklu, þú veist, fjármunum eða tíma auðlindum, skulum við segja, bara í að reka dómsmálið. Þannig að það er oft svona kannski það sem manni finnst sorglegast við að þegar að leið, já, svo leiði farin, að það er kannski, þú veist, ef að málin eru gripið nógu snemma og fólk næra settast niður og kannski fær þessa svona faglegu hlutlösu aðstoð, að þá er oft takt að ná miklu meiri árangur heldur en fólk kannski þorir að vona eða gera sér grein fyrir.
Getið nefnt mér dæmi mál sem að hafa verið leist hjá ykkur sem að annars hefðu farið til dómstóla?
Það eru þetta ótal forsjár og umgengnismál sem að við höfum tekið sem að hafa náðst samningar. Við höfum þetta búum við því forréttindi að það eru aðlar sem eru komið til okkar sem að kjósa að koma til okkar þannig að hérna eru sammála það þannig að við erum kannski með svona hærra hlutfall en sýslumaður af samningum, það eru cirka bát 85% af málum sem koma til okkar sem að leysast með sátt og einhvers konar samningi. Það hafa til dæmis verið erðamál þar sem hafa verið nokkrir fleiri en tveir sko sem að þurft að setjast á borðinu og ræða sín mál.
Sískinni.
Bara veist, mikla regnir sem að þurft að skipta á milli og hefði annars dreigist að longinu í örugglega einhver nokkur ár sko í réttakerfinu og tók hvað tvo fundi að leysast. Og eins og ég segi vinnustæðmálin, af því að þetta er, þú veist, þú ert að mæta á vinnustæðin á hverju mennsta degi og þeir þarf að líða vel að mæta. Og það er ekkit hlaupið að því að skipta bara vinnu eða þú verður ósáttur við starfsfélagan. Þannig að mér finnst það líka svo dýrmætt að sjá að fólk geti haldið áfram að starfa hlið við hlið þó eitthvað hafi komið upp á. En eftir því sem að sáttamælun í rauninni þekkist víðar þegar fólk þekkir úrræðið það leiti fyrr til einhvers liðlis aðeila og að koma eins og sáttamælur því að þá ertu auðvitað auka líkunar á að samkomulega sátt náist. Ef við horfum á tímaramann í dómstólum að fara með mál fyrir dómstóla þá er það þetta mánuð upp í ár að fá laust þinna hérna, deilumála meðan að sáttamælunum getur tekið oft eitt sáttafund sko en kannski oft er kannski raunsar að horfa á það í nokkra fundi en enga síður er tímaraminn mun styttri.
Það er allavega mælt í klukkutímum en ekki árum.
Akkurat.
Það kemur upp eitthvað atvik í vinnunni til dæmis og það kannski eftir þetta atvik er samskiptin erfiðari, styrðari, jafnvel þannig að fólki finnst óþægilegt að vinna saman sem hefur þó kannski áhrif á bara þeirra störf og störf þeirra sem vinna með þeim líka og hérna það er oft eitthvað sem er vel hægt að setjast niður og ræða og leysa úr með aðstoð svona hlutlaus sáttamiðlara. Það er oft erfitt fyrir fólk að kannski taka þetta skref en leið og það komið inn í þetta ferli og fær sáttamiðlara sem getur búið til svona örugt umhverfi til þess að ræða málin. Þá eru einhverju galdrar sem oft ná að gerast, ég er ekki að segja alltaf, en það er svona ákveðin tilneying að hérna, það gengur oft mjög vel að leysa mál í sáttamálinu og fólk er tilbúið að taka þátt. En svo í svona vinnustæðmálum er drott í rauninni samskipta erfileikar sem er að ræða, sem að oftar en ekki byggja kannski á okkur miskilningi og svo þegar við setjum sniður og kannski heyrum og virkilega leggjum okkur fram við að skilja líka hinahliðina, að þá oft verður eitthvað svona uppljómun hjá fólki þar sem að það næra í rauninni bara sjá hlutana í öðru ljósi og já, svona þessi vinkill að þú sért með þarna samtali sem fyrir fram í trúnaði með hlutlausan sáttamiðlara með þér, það gerir oft bara heil mikið og mjög ánægilegt þegar fólk svona næra ná lausn sem að það er ánægt með og báðir aðalega samþykja.
En markmiðið er kannski ekki endilega að fólk verði bestu vinir eftir sáttameðferðina. Hvað er markmiðið með sáttameðferð?
Já, sko, markmiðið með sáttameðlunni er að aðilarinn komist sjálfur að niðurstöðu sem að þeir telja við unandi og geti hérna og er henni gangið sáttir frá borði. Að því að oftar en ekki þá er þetta viðvarandi sambönd, þetta eru oft innan fjölskyldu eða þetta eru vinnustaði, þetta eru nágrannar eða eitthvað slíkt, þannig að eða viðskiptasambönd og það er rosa mikið undir að samböndin séu í góðu lagi. Ég myndi telja að sáttameðlun sé, já, alveg kostu nummer eitt í slíku málum, þar sem þú þarft að hafa samband áfram við aðilan. Og ég myndi þetta er rosalega verðmætt eins og þú veist, eins og viðskiptasambandi, að hérna þið fara fyrir dóm og þú náttúrulega annar vinnur og hinn tapar, þú veist, og það er ekkit líklegt að þið haldi áfram góðu viðskiptasambandi, að hérna þá náttúrulega er sko tapið í rauninni miklu stærra heldur en bara það sem fór fyrir dóminn.
Hver er forsenda fyrir því að hægt sé að útkljá mál í sáttameðlun?
Ég myndi segja að fyrst og fremst þarf að vera eitthvað sátta vilji hjá aðilum. Þú veist, það er ekki að það neyðanir til þess að komast að samkomulega í sáttameðlun. Það er í rauninni þetta valfrjálst ferli, þannig að aðila sem koma í sáttameðlun þurfa að samþykja að taka þátt. Þetta geta vinnust að það er svona sent fólk í sáttameðlun, en þáttakan byggir alltaf á í rauninni vilja aðilana. Þannig að það er svona kannski það að vilja kannski ekkit endilega verða einmitt besti vinur hins aðalans, heldur kannski bara það að vilja að það sé ekki svona óþægilegt að vera í deilum og vilja að finna einhverjum einhverju lausn á deilinni. Það er kannski fyrsta skrefið. Fólk þarf að vera tilbúið að sjá hlutina frá kannski meira en einu sjónarhorni, þú veist að já, svona vera opið fyrir því að heyra líka hérna liðina. Bara vera tilbúið að tala óhindrað og tjá sig það sem er raunverulega skipti máli ef við ætlum bara að tekla á yfirborðinu og ekkit að fara á dýptina að krifja þessar tilfinningar sem eru að valda kannski óþægjandanum að þá hérna þá kannski er erfitt að vinna mikið með málið en hérna þannig að þetta er ákveð svona hugrekki að fara í sáttameðlun en mikið sem það getur gefið tilbaka.
Svona afvopnunar ferli kannski.
Já, má segja það sko.
Er einhver mál sem að bara, eða dæmi sem að bara einfaldlega henda ekki og það sem er betra að komi hlutlega saðli og segi hvernig hlutirnir er að vera?
Kannski ef það er saga ofbeldi eða eitthvað slíkt eða mikið valdaójafnvægi eða fólk er ekki fært að taka ákvarðanir fyrir sjálft sig, að þá er sáttameðlun kannski ekki réttu vettvangurinn fyrir það. En ég held að það megi finna flöt á flest öllu samt.
Það setja tekningun ramma utan nánast hvað mál sem er.
Ég hugsa það.
Öll mál þar sem að aðilum er heimilt að semja útkomuna og við höfum málsforræði á rauninu lausninni, ef þú mátt semja þá getur þú farið sáttameðlun í rauninni. Því að sáttameðlun er rauninni bara samninga viðræður þar sem þú ert bara með aðstoð hlutlaus aðila við þetta ferli.
Við sjáum við þetta enn harkalegri deilur heldur en baróttu á vinnumarkaði, það geisar stríð víða í heiminum. Er sáttameðlun eitthvað sem getur gagnast í svo alvarlegum og djúbstæðum ágreiningi?
Já, vissulega er hægt að finna dæmi fyrir því og hérna sáttameðlun er rauninni upphafi má reykja rætunar til Forngrikkja og hérna þetta er rauninni aðferðfræði sem að þekkist víða gegn söguna líka. Þetta hefur verið notað í átökum á milli þjóða, auðvitað staðan sem við sjáum í dag er náttúrulega grafalvarleg og það sem maður vonan alltaf vera að fólk velji þessa leið fyrst, ekki þannig að hún sé að koma inn til þess að slökva elda sem að hafa verið að geisa svona lengi sko. Og það er kannski líka bara svona almennt ef við hugsaum þetta út frá bara okkur hérna heima og það sem við sjáum gjarnan í til dæmis eins og vinnustamálum og fleiri bara deilum sem að koma á okkar borð er að þröskuldurinn til þess að kalla á utan að koma til hjálp er stundum svolítið hár hjá okkur íslendingum. Við hugsum oft svolítið, já ég þarf að leysa þetta eða hérna, ég vil ekki hérna, vera búið til kostnað með að fá okkur inn, okkur ráðgjafa. En í rauninni það sem að gerist er að það verður til bara meira tap sem er kannski falið á bakvið í vinnutapi þessara aðla sem eru í deilinni að oftar en ekki þá gefur það mjög góða raun að raunir leysa deilinar fyrir en setna. Við höfum mjög mikið verið að leggja áslu það í námunni hjá okkur að sem flestir bara stjórnendur og mannustjórar og bara þeir sem eru að vinna með fólki hafi verkfærin hjá sér til þess að þau geta leið og fyrstu merki deilu fara að koma upp nota verkfærin strax og ræða málin áður nota verður að kannski einhverju stóru ljótu erfiðu máli.
Þarna heyrðu við í þeim Lilju Bjarnadóttur og Dagnýju Rut Haraldsdóttur sem saman reka sáttamiðlara skólan og vinna því að leiða samtöl deilandi aðila. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur á morgun strax að loknum hádegisfréttum. Allir þættirnir okkar eru svo aðgengilegir í spilararúf, hvar og hvenar sem þér hentar.